SBS Radio.
Isang panukalang nagdidiskrimina sa aborsyon sa New South Wales ang inaprubahan sa mababang kapulungan ng Parlamento ng Estado. Ang lehislasyon ay pumasa sa botong 59 laban sa 31. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni na Jessica Joe at Matt Connellan.
The result of the division is 59 ayes, 31 noes. I declare the motion passed and the bill passed. Thank you. By concurrence, there are no private member statements or community recognition statements.
Yan ang sandali nang ang panukalang batas upang alisin bilang krimen ang aborsyon ay pumasa sa kanyang unang pagsubok pagkatapos ng ilang araw ng mainit na debate. Ipinaliwanag ng mababatas na liberal ng New South Wales, Tanya Davis, kung bakit.
I have never ever been so inundated and called upon to reject something.
Ang panukala ay pumapayag na tapusin sa unang 22 linggo ng pagbubuntis kahit napagkalipas nito kung aaprubahan ng dalawang doktor. Ito ay dinala sa parlamento ng independenteng mambabatas Alex Greenwich na nagsabing ang sandali ay makasaysayan.
This was a historic moment for our parliament and an important moment for our parliament as we all came together in support of women in New South Wales and in support of protecting reproductive rights and doctors.
Preborn babies are human too. Preborn babies are human too. Preborn babies are human too. Preborn babies are human too.
Ang panukala ay nagpasimula ng protesta sa labas ng parlamento at maigting namang sinalungat ng ilang grupo sa relihiyon. Si Arsobispo Anthony Fisher ng Sydney Catholic ay isa sa mga tumututol sa panukalang batas.
I think we judge a civilization by how it treats its weakest members. And there is nothing in this bill to help distressed pregnant women or their unborn babies.
Sinabi naman ni dating punong ministro Tony Abbott sa Conservative Conference na naniniwala siyang ang pinakahuling pagtulak na alisin bilang krimen ng aborsyon sa New South Wales at ang bagong batas sa tinutulungang pagkamatay sa Victoria ay nagpahintulot sa tinawag niyang death on demand upang maging katotohanan sa Australia. Ang panukala ay kailangan pang dumaan sa mataas na kapulungan at pag-aaralan ng isang konseho lehislatibo sa susunod na linggo. Umaasa ang mambabatas na Labor, Penny Sharp, na ang panukala ay lulusot sa mataas na kapulungan.
Look, I am cautiously optimistic, as I always am, that we'll actually get it through the upper house. But look, there's no doubt there are some very strong people who are very opposed to this bill.
Kung lulusot ang panukala sa panghuling yugto, ang batas sa aborsyon ng New South Wales ay makakatapat ng ibang estado at teritoryo sa kahabaan ng bansa.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.